सूरत नूह मका मुकरम में नाज़िल थी आहे। इन ई सूरत में ॿ रुकू ऐं 28 आयतूं आहिनि।
بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تھو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے
ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم
بے شک اساں حضرت نوح کے پیغمبر کرے سندس قوم دا موکلیو تا تو پانی قوم کے دے جار کا اگے میں جو انہن تے دردناک عذاب اچے
قال يا قوم انی لکم نذیر مبین
حضرت نوح فرمایو اے مجھی قوم بے شک آؤں تمہاں لائے صاف رجانیدر آئیں
ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون
تمہاں اللہ تعالی جی عبادت کریو اے تمہاں انکھا رجو اے تمہاں مجھی اطاعت کریو
يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون
وہ تمہاں لائے تمہاں جا کچھ گناہ بخش کندو ۽ تمہاں کي هڪ مقرر مدي يعني موت تائين مهلت ديندو بے شڪ اللہ جو اجل یعنی موت جڏهن ايندو ته ان کي پوئتي نٿو ڪيو وڃي جيڪڏهن توهان ڄاڻو ٿا
قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا
حضرت نوح پیغمبر عرض ڪيو اي منجا رب بيشڪ مون پنهنجي قوم کي رات ڏين دين جي دعوت ڏني
فلم يزدهم دعائي الا فرارا
وے مجھے سدن تے یہ فرار تھن لگا
وانی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا
اے بیشک مو جڏہیں انہن کے سڈیو ان لائے تے تو انہن کے بخشی تا انہن पंहिंजूं आङरियूं पंहिंजे कननि में विधियूं ऐं पंहिंजा कपिड़ा ढकिया ऐं इहे पंहिंजे कुफर ते क़ाइम रहिया ऐं उन्हनि तमामु घणी तकबुर कई
उन
खां पोइ बेशक मूं उन्हनि खे ظاهر بظهور سڏيو
ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا
ان کان پوءِ بے شڪ مون انن کي علل اعلان ڪريو ۽ تمام مخفي انداز سان مون انن کي ڪريو
فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا
پوءِ مون چيو توهان پنهنجي رب کان بخشش طلب ڪريو بے شڪ هو هميشه گناه بخشيندڙ آهي
يرسل السماء عليكم مدرارا
وہ اللہ تہاں تے مسلسل فائدے مند بارش موکلیندو
ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا
اے تہاں جی مدد کندو مالن اے پٹن سان اے تہاں لائے باغ پیدا کندو اے تہاں لائے نہروں وہائندو
ما لكم لا ترجون لله وقارا
توهان کي ڇا ٿيو آهي جو توهان الله ۾ عزت جي اميد نٿا رکو
وقد خلقكم اطوارا
حالان تحقيق ان توهان کي ڪيترن مرحلن ۾ تخليق فرمايو
الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا
ڇا توهان نٿا ڏسو اللہ تعالی کیڑی طرح سات آسمان ایک بے متھا پیدا کیا
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا
۽ انہن میں چنڈ روشن کيو ۽ سج کي ڏيو بنايو
والله انبتكم من الارض نباتا
۽ اللہ تعالی توهان کي ٿلن وانگر زمين مان پیدا کيو
ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا
ان کا پوے تواں کے ان زمین میں موٹائندو ۽ تواں کے ان ماں دوبارہ باہر کڈندو
والله جعل لكم الارض بساطا
اے اللہ تعالی تواں لائے زمین کے وچھانو بنایو
لتسلكوا منها سبلا فجاجا
ان لائے تواں ان جے اشاد رستن تے ہلو
قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزره ماله وولده الا خسارا
حضرت نوح عرض کیو اے منجا رب بے شک انن منجی نافرمانی کی ऐं उन्हनि पंहिंजे रईसनि जी ताबेदारी कई जिन खे संदन माल ऐं औलाद वधीक खसारे में विधो
ऐं
इन्हनि पैगंबर लाइ तमामु वॾा फिरेब कया
ऐं सरदारनि
चयो तव्हां हरगिज़ पंहिंजे बुतनि खे न छॾियो ऐं तव्हां हरगिज़ पंहिंजे बुतनि यानी वद ऐं सुआ ऐं यगूस ऐं यऊक ऐं नसर खे न छॾियो
وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا
ऐं बेशक इन्हनि घणनि खे गुमराह कयो ऐं न ज़्यादा कयाऊं ظالمن لائے مگر گمراہی
مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا
یہ پنجے کیل گناہن دے کرے بوڑیا ویا اوے قبر دے عذاب میں داخل کیا ویا اوے انہن اللہ تعالی کا سوائے کو مددگار نہ لدھو
وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا
اي نوح پیغمبر عرض کيو اے منجا رب تو زمين تي کافرن ما کو برندر نہ چھڈ
انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا
بيشڪ جيڪر تو انن کي چھڏيو इहे तुंहिंजे बाननि खे गुमराह कंदा ऐं इहे नथा ॼणनि मगर गुनाहगार नाशुकुर
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا
اے منجا رب تو مکھے بخش کر ऐं मुंहिंजे माउ पीउ खे बख़्श कर ऐं हर उन माण्हू खे बख़्श कर जेको ईमान सां मुंहिंजे घर में दाख़िल थियो ऐं क़यामत ताईं मोमिन मर्द ऐं मोमिन औरतुनि खे बख़्श कर ऐं न थी ज़्यादा थिए ज़ालिमनि लाइ मगर तबाही